Gepleýär adatlyk radiosy. Ýetirmi haýly bolsun hormatly dinleýijiler. Bugün 2013-nji ýylyň 17-nji maý, hepdeniň anyny güni. 16-njy maýdaky habarlar günleri we tegele ostor gepleşiklerimizi ýargyda dikkatiňizde hödürleýär. Aşgabat altı bilen iyir taqat yedi. Başta sonku tədərklərdə qatın da hödürləyəriz. Çarşan yoğunu Aşgabatda Evropa Birliyiləşiqi və Türkmenistan Adam Hukukları Diyaloğu adı bilen novattakı qəpləşik keçirildi. Türkmenistanın resmi internet saytında bu qəpləşiklərdə Evropa Birliyiləşiqinin vəkillərinin Türkmenistanınakı ödgörüşlükləri yokarı baxa verenliklər aydılsa da Evropa Birliyiləşiqinin daşar qatnaşıklar bölümünün başlığının metuat vəkili Iamon Prendergast bu qəpləşiklərdə Adam Hukukları bilen bağlı yetim meselelərində qozgalanlığına aytdı. Aşgabatdakı bu qəpləşiklərə qatnaşan Iamon Prendergastın Adatlyk radiosuna ma'lum etmegine göre, bu iki taraplyň gepleşiklerde Türkmenistanynyňky söz we metduat adatlygynyň ýagdaýy, jurnalist Öregşen Ýaly Muhammedowyň tutsak edilmegi, raýatlaryň ýygnak, din we anansy adatlyklar ýaly meselelerdäki problemalar hem gozgalypdyr. Penşenbe günü Owganystanyň paýtagty Kabulda jandan geçen bir hüjümçi daşary ýurt harbylarynyň ulaw kerwenlerini nişana alyp, maşina ýerleşdirilen bombany partlatdy. Owganystanyň polisiýasy bu partlamada adyndan 6 tany parahat ýaşaýjynyň ölüp, ýene adyndan 30 ýaş çewreg adamyň da ýaralananyny habar berdi. Kabulyň polisiýa idarasynyň başlygy Muhammed Eyyub bu partlamada bir näçe jaýa uly ziýan ýetenligini de ma'lum etdi. Kabuldaky bu partlamanyň jogapkärçiligini Hizbi Islamatly töweşiň töpüriň özüne alanyny habar berilýär. Çarşenbe günü Kırgızstanın parlamenti ortiyetli tanimal tiyatatçı ve parlament deputati Vladimir Zhirinovskiyni bu yurda göy vermedlik bu arada yürüyte karar kabul etti. 120 orunluk Kırgız parlamentinde geçirilen bu aradaki ses verişlikte 67 deputatın onglamağı ulen kararın tatlaması kabul edildi. Kırgızstanın parlamentinin Zhirinovski bavatta şeyle kararı kabul etmegine yakınna Vladimir Zhirinovskiyinin devlet tuğmasında çıkış edip Kırgızstanın ortiyete 500 milyon dolar bergesinin geçilmeginin ögödünü ıstık köylün ortiyete berilmeli o arada eden teklifi sebep bolly. Şepte Birleşen Ştatların dergövçiler topori Owganystany bu yurtdaki salgıttan boşadılmoli Amerikan kampanyalarını salgıt ve cerime tölemege mecbur edenlikte tankitledi. Şu son kuvaka bilen bağlanışıklığı genişirak maglumatlar bilen havarçimiz Sehra Gulamna betanıştırar.
Owganystanyň maliýe ministri Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň resmi dergewçiler toporunyň Washington tarapyndan maliýeleşdirilen proýektlerden salgy tökmünde Kabulyň adyndan 1 milliard dollara goly bir kanun pul alandygy baradaky raportyny reddetdi. Çarşenbe günü Owganystanyň maliýe ministri Omar Zahilwal Birleşen Ştatlarynyň ýörite umumy inspektorynyň barlyk raportyny düýünden ýalňyş we ýalan diýip atlandyrdy.
It could be political or it could be pure ignorance. Either way, it's irresponsible.
Bu gurrun tiýatrlaşdyrylan ýa-da düýpden äsgermezlik bolup biler. Näme bolsa-da bu jogapkärçiliksiz we gözgüni ýagdaý we muny düzeltmeklerini isläýärdim.
Şeýle de Zahilwal bu raportyň bulaşyklygyň döremegine we Owgan hökümeti bilen Washingtonyň arasynda önemsizligiň emele gelmegine sebäp bolup biljekdigini aýtdy. Bu maglumat Amerikanyň Owganystany gaýtadan urmak işleri bilen gyzyklanýan umumy inspektoraty tarapyndan seýşenbe günü çap edildi. Şol raportda aýdylşyna görä Owganystanyň maliýe ministrligi 43 tany amerikalyk potroçça 2008-nji ýyldan bäri 921 milyon amerikan dollar möçüründe cerime we salgıt salıptır. Raportda bellenmegine göre bu salgıt Owganystany gaýtadan urmak proýektleri boýunça iş alyp barýan we Washington bilen Kabulyň arasında salgıttan boşadylan dowarda ılalaşyga gelinen potroçlary hem salınıpdyr. Geçirilen barlyklaryň netijesiniň ýaýradylmagy bilen bagly Washingtonyň Owganystany gaýtadan urmak boýunça işleri bilen gyzyklanýan ýörite inspektory John Sopkynyň beýanatynda aýdylşyna göre Owgan hökümetiniň Amerikalyk potroçlara adaletsiz salgıt salmağı ve oları korkutmaları tedavar etmeyi aladalandıryan yağdaydır. Emma Zahilwal bu salgıtların adaletsiz değerliğine aydıp, ağdalyan Amerikalı inspektorları bu varadaki düşünüşmedlikleri gepleşikler arkalı çözmeye çağırdı.
We believe that the contractors owes still billions of dollars in taxes.
Biz halgıttan boşadılmağı bilen bağlı Washington bilen aramazdı gelinin lalısıklardan peydalanıp tülümeli halgıtları milyardlarca dolar olan potroçuların bardığına ınan yardı. Yonu patrotçuların salgıttan bosadılmalıdı var dağ statüsü oların katnasın işlerini öz için alanok. Vasınıktuğunun uvanıttanı kaytetin kurmak boyunca işleri bilen gıdıklanyan umumi inspektoratı bolsa. Sol patrotçuların salgıttan bosadılanların hatarına giyiren bolmağının mümkündüğüne aydar. Yönü olur bizim ulen oturup onu bize inandırmalı.
But they have to sit down with us and convince us that.
Deyip Zahil vala etdi. O vansanı qaytada nurmaq işleri ilan qıdıqlanyan Birleşen Ştatların yürüyte umumi inspektoratının yayradan rapırtınna salgıt vilen bağlı bu cedel kəvir firmaların salgıt tölümökdön boyun qaçırmağı sebəpli yüdö çıqıptarı. Muğa cevap hükmündə o vansanın mali ministeri potroçuların hərəkət etmək hukuklarını şeylədə biznes ruhsat namalarını tədələməkdən saqlanmaq vilen oları çəkləndirmələr girirdi.
Hormatly dinleyijiler, soňky täzelikler bilen tanyşyp bolduňyz. Bir de gepleşiklerimizi dowam etdirýäris. Biziň torkunlarymyzda galyň.